Far, takk at du er vår far. Takk at du omslutter oss med nåde. Og takk at du styrker oss ved ditt ord. Gjør ditt ord levende. Det er hver og en av oss. Amen. Vi holder på med noen viktige lærdommer fra Bibelen. Nærmere bestemt dette halvåret her, så holder vi på med den boka som kalles Apostlenes gjerninger, som vi finner i Nytestamentet. Den handler om hvordan troen på Jesus ble spredt fra Jerusalem til Roma. Fra jødene og jødenes land til alle folkeslag i hele den kjente verden. Nå skal vi lese teksten. På den tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, sju menn som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet.» Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene, som ba og la hendene på dem. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte. Og også en del prester ble lydige mot troen. Gud har et ønske for oss mennesker. Og det er at vi skal leve i kjærlighet sammen med han i en harmonisk verden. Og det er jo ganske tydelig at sånn lever de fleste mennesker aldeles ikke. Mange er så fylt av sår, sinne og frustrasjon at de bare innimellom er i stand til å oppleve kjærlighet, og langt mindre er i stand til å gi kjærlighet. Og mange har oppfatninger om hvordan Gud er, som er veldig langt fra hvordan Gud faktisk er. Og derfor sendte Gud Jesus for å vise oss hvordan Gud er, og for å sone vår synd, tilgi oss våre synder og gi oss et nytt liv. Fantastisk! Dette her er utrolig bra nyheter. Og så er det noen av oss som har hørt noen ganger før, så det er liksom ikke helt nytt. Dette er veldig, veldig sterkt og veldig, veldig bra. Jesus døde og oppsto, og han kaller nå mennesker inntil seg til å følge han, til å bli et nytt folk, et tilgitt folk. Ikke et overlegent folk, men et folk som vet hvor dårlig det egentlig er. Som vet hvor dårlig det står til. Men som har fått tilgivelse, og derfor har en ydmykhet og en takknemlighet og en barmhjertighet og et tjenende sinn. Et folk som er nær Gud, og som viser hvordan Gud tenker om andre mennesker. Disse folka som Jesus har kalt seg, disse menneskene, denne menigheten, er dermed mennesker som ikke lenger er preget av denne verden, men som er preget av kjærlighet, renhet og fred. De er et tilgivende fellesskap med omsorg som ikke bare strekker seg til de som er lik dem selv, som mener det samme eller som de er i slektskap til, men som, i likhet med Gud, er gode også mot dem som ikke er gode mot dem. Dette nye folket, eller folkebevegelsen, kan vi jo godt kalle det, begynte med disiplene til Jesus. Og så fikk de ny kraft til dette livet her fra pinsedag. Og så spredte de seg fra Jerusalem til jordens ender. Og måten dette her skjedde på var jo bare overnaturlig. Det var tegn, det var under, det var mirakler, det var ekstraordinær ledelse. Og det var en åndelig drivkraft inni dem. Guds ånd var nær. Det var ikke noe de bare bestemte seg for. Ja, nei, noen folk er sånn, tror jeg vi setter oss ned, så planlegger vi at nå skal vi nå alle disse folkegruppene, og så skal vi komme oss til Roma. Det var ikke sånn. Det var ikke organisert på den måten. Det var ikke militærmakt. Forferdelig tanke i hele tatt. Det var ikke overveldende fornuftige argumenter heller. Det var en åndelig kraft som førte budskapet om Jesus fra det ene mennesket til det andre. Det var en åndelig kraft som endra menneskers oppfatning av seg selv, som frigjorde dem fra synd, fra sår, fra tvang, fra nederlag. Det var Guds ånd som skapte nye mennesker og nye fellesskap. Og det enormt viktige spørsmålet for oss er jo da, når det er Den hellige ånd som er nøkkelen, eller som er fundamentet, som er liksom saken i dette her, er det noe vi kan gjøre for at denne åndelige kraften preger oss? Er det noe vi kan gjøre for at Guds ånd får virke i oss nå? Og vi kan jo se tilbake på 2000 år nesten. 2000 år med kristen tro. Med folk, med bevegelser i mange land, i mange kulturer, i mange tidsepoker. Og da kan vi jo egentlig ganske lett se at kirker har blomstra, og de har forfalt. Vi ser enorme friheter som er kjempa igjennom av kristne som har endra samfunnet. Opphevelsen av slaveriet var det evangeliske kristne som kjempa igjennom. Innføring av demokrati. De har vært i spissen for kunst, for musikk, for kreativitet, for utdannelse, for universiteter, for medisin, for sykehus. Det er kristne som har brakt alt dette her fram. Og så ser vi også tider der kristne ikke ser ut til å tiltrekke seg noen nye. Tider der kirker har vært mer en sosialt møtested, heller enn en kraft. Eller tider der kirkene har utøvd makt og kontroll, heller enn å frigjøre og hjelpe fram et godt liv. Og vi kan se faktisk helt fra pinsedag, så kan vi se at det er fire ting som gir det kristne fellesskapet det miljøet som Den hellige ånd får virke i. Vi ser at det er bønn. Der det bes mye, har Den hellige ånd rom. Det er Bibelen. Der de tar til seg av Guds ord, har Den hellige ånd rom. Der de prioriterer tilbedelsen av Gud, der har Den hellige ånd rom. Og for det fjerde, der hvor det er et omsorgsfellesskap. Der de strekker sin omsorg ut til mennesker med behov, der har Den hellige ånd rom. Det ser du allerede i kapittel 2 i Apostlenes gjerninger. De holdt seg til apostlenes lære, til bønnene, til brorskapet, og så videre. Der har du de fire tingene. Det er miljøet Den hellige ånd trives i og kan virke i. Og forrige gang så vi på bønn. Så jeg skal ikke si så mye mer om bønn nå. I dag skal jeg se på Bibelen. Apostlenes lære. Det er den vi har her, den i Bibelen. Sant? Jesus sier... Hvis vi får opp en slide her. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Altså, Bibelen er ikke bare informasjon om historien, eller et budskap om himmelen. Det er ikke bare veiledning eller visdom. Det er det også. Det er svært god visdom til og med. Og veldig god veiledning. Men det er noe mer. Det er ord som gir liv. Neste. Det er ånden som gjør levende. Kjøtt og blod duger jo ikke. De ordene jeg har talt til dere, de er ånd og liv til Jesus. Og dette kan vi ikke undervurdere. Jeg har fortalt dere før om min bestevenn Yngve, som hadde ikke en tanke på Gud, og så bare får den ideen, en merkelig puss i tanke at han skulle lese i Bibelen. Låser han døra og trekker ned rullegardina, og så finner han fram konfirmasjonsbibelen. begynner han å lese. Første gangen så skjønte han jo ikke noe, for han begynte jo i første Mosebok. Men andre gangen han fikk denne rare ideen, så så han et forord, en liten lapp som lå inni der fra biskop Utnem, at det var lurt for den nye bibelleser å begynne i Nytestamentet. Og begynne med Markus, så da gjorde han det. Og når han leste Markus, så var han jo så, da var han bare, var han helt der, så da tenkte han, ja, om jeg tar hele Nytestamentet, i Matteus, så kommer han til kapittel 5, bryter helt sammen, bare kneler ned på gulvet, og ber Jesus bli herre over livet. Han har ingen kristen bakgrunn. Det var Yngve. Sånn er det tusenvis av mennesker. Fordi det er en kraft i Bibelen. Og det må vi ikke undervurdere. Bjørn Kristiansen, kjenner han, Øyvind? Første kaptein på Logos i operasjon kommunisering. Jeg husker han fortalte meg en historie som jeg plutselig kom på når jeg satt og forberedte meg. Jeg har ikke tenkt på 25 år, tror jeg, den historien. Nå kom den. Han var jo kaptein og seilte litt rundt, og han hadde vært i Indonesia på en gudstjeneste i Indonesia. Og der hadde det vært en konflikt i denne menigheten. Det hender jo at det er konflikter i menigheter også, så har vi akkurat lest om. Og da hadde de valgt hver sin leder, hver sin pastor i menigheten, i samme menighet. Så når gudstjenesten kom, så hadde de lovsang og greier, et eller annet, jeg vet ikke, jeg husker ikke hva slags type, jeg er ikke så nøye. Men når da tiden var kommet for talen, så var det to menn som reiser seg opp og går mot prekestolen. Og når de kommer til prekestolen, så begynner de å knuffe på hverandre. For den ene mente at det var han som skulle tale, og den andre mente at han skulle tale. Og ingen ville gi seg. Og dette ender med at hele menigheten begynner å slåss. Altså, kan du tenke deg? Altså, vi har jo hørt om stridigheter i en menighet, men jeg har aldri hørt om annet enn i den historien der, at en menighet faktisk begynner å slåss seg imellom i gudstjenesten. Og så er det noen som ringer politiet. Så kommer politiet og får roa dem ned, og så bestemmer politiet at du skal preke, og så setter de han ene karen her på prekestolen, og han preker. Og så gir han en invitasjon til frelse etterpå. 17 personer kommer fram og bøyer kne for å bli frelst. I det tilfellet her så kan vi ikke si at det var kjærlighetens vitnesbyrd som var den store drivkraften. Men det er en kraft i Guds ord som er forkynt, folkens. Det er noe som skjer når Guds ord blir forkynt. Selv om ting kan være helt crazy ellers, så er det en kraft i dette ordet som ikke vi må undervurdere. De ordene jeg har talt til dere er ånd og liv. Det er en kolossal virkning. Hva er det vi leste til å begynne med? Hvis dere blir i mitt ord, da er det virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Eller, ta neste. Som Jeremia sier, jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg, og til glede for mitt hjerte. For ditt navn er nevnt over meg. Herre, herskarenes Gud. Er det noen her som jeg tror kjenner igjen den der opplevelsen der? Du bare leser det, så bare... Det bare frigjør liksom... Det frigjør endorfiner, ville vi kanskje en vitenskap som hadde sagt. Rundt i hele hjernen og overalt. Det er bare så godt. Tenk å høre det, at jeg er Guds eiendom. Hans navn er nevnt over meg. Altså, det er jo ikke noe som fyller hjertet med mer glede enn det. Dette er næring. Dette er næring for livet. Og omvendt. Hva skjer om du ikke tar til deg av næringen fra Guds ord? Da blir det som Salme 102 sier. Hjertet er som gress. Solsvidd og visnet, for jeg har glemt å spise mitt brød. Du slokner innvendig, du mister kraft. Er ikke det der vi kan merke alle sammen? Det er ikke alltid at du kjenner deg mer fri eller opplever glede når du leser Bibelen eller hører en preken. Det er jo som å spise. Det ikke alltid maten fantastisk velsmakende. Altså, husker du hva du spiste til frokost på onsdag? Husker du? Var det sånn fantastisk glimrende måltid, liksom? Det var sikkert noen sånn standardgreier. Men om du ikke hadde spist, hvordan hadde du følt deg da litt utover dagen? Det du merker det når du ikke har det, selv om ikke det var så fantastisk spennende det du spiste. Men innimellom når du spiser mat, så det ikke bare den der virkningen timene etterpå du merker, men måltidet i seg selv smaker så godt at du husker selve smaken etterpå. Liksom ikke bare energien som holdt kroppen i gang, men du husker den middagen tante Ragnhild serverte på konfirmasjonen for 15 år siden, den husker du. For det var så godt. Sant? Og sånn det med Guds ord også. Du trenger det hele tiden for å ha energi. Selv om ikke du husker spesielt at det var så fantastisk. Men innimellom, så bare tar det deg sånn at du husker de årevis etterpå. Både når du har lest for deg selv, eller du har hørt en preken. Jeg husker første gangen ordet åpnet seg for meg. Jeg hadde jo prøvd å lese Bibelen, og skjønte jo ingenting. Og så plutselig så leste jeg dette her som jeg hadde lært den gangen jeg gikk til konfirmasjonsforberedelser. For så høyt har Gud elsket verden. Og det slo ned i meg som en sånn der gledesbombe. Det var bare helt utrolig. Så høyt elsker Gud meg. At han ga Jesus for meg. Altså, det er klart, dette husker jeg ennå. 16. september 1980 leste jeg det verset. Og det var en total revolusjon. Eller når du leser andre ting. Hans navn er nevnt over meg. Eller han har talt alle hårene på ditt hode. Og så tenker du gjennom hva det faktisk betyr. Oversikten var det lille, ubetydelige detalj i livet mitt. Det har jo han oversikten på. Eller du kan tenke deg en ting som litt enda liksom ikke så lett å få tak på, da. Du leser i Gamle Testamentet, så leser du om Josef. Det en dramatisk historie som interessant og dramatisk i seg selv. Du leser om bedrag, om brødre som selger sin bror til slaveri. Og så leser du, så ser du, plutselig så kommer denne fyren som har blitt sånn bedratt, kommer i maktposisjon. Og han kan gi en skikkelig hevn. Men han tilgir. Det er en sånn utrolig vending. Ikke bare tilgir han, han inviterer de som har forrådt han til et kongelig liv. Til å spise de fineste rettene i faraos palass resten av livet. Og det er jo interessant. Så sitter du kanskje der og leser dette her, og så plutselig så går det opp for deg. Vet du hva? Det er jo det Jesus har gjort med meg. Jeg forrådte jo han. Jeg vendte ryggen og snakket. Jeg har gjort så mye stygt mot Jesus. Og så tilgir han. Ikke bare tilgir han, men han tar meg jo inn i sitt nærvær. Og så skal jeg få være i kongens palass en hel evighet. Plutselig så får det en helt annen betydning. Og så gjør det noe med meg. Det gjør meg glad, det gjør meg ydmyk, det gjør meg takknemlig. Det skjer så mye med meg når jeg ser det. Eller jeg kan kanskje prøve å dra meg gjennom 3. Mosebok. Jeg synes at dette er bedrøvelige greier. Men så hører jeg kanskje en preken av en som har jobbet litt mer med saken. Så ser jeg at den der ypperste presten, Aron, han hadde jo en veldig rar klesdrakt, jeg har aldri lagt merke til før. Det var noe som var vevd sammen av gull og ull. Og så begynner predikanten å legge ut her. Dette er jo bildet på Jesus. Åja. Det er gullet og det er ullet, dette er jo som blir sammenføyd så det ikke går an å skilles. Dette er jo menneske og Gud i en person. som kommer inn for Gud. Og disse steinene på brystet, disse 12 steinene, det jo de 12 stammene på Israel som skal bæres nært hjertet inn for Gud. Og vi som er hans menighet, det ditt navn som står på den steinen. Og så begynner det så begynner det å åpne seg sånne der skatter fra det gamle testamentet som vi ikke har sett før. For noen andre har fordjupet seg i det og sett at det jo Jesus som bærer meg nær sitt hjerte innenfor Gud hver dag. Og det står der. Altså, det gjør noe med det når du hører sånt. Bibelen åpner seg, og det styrker troen, det styrker håpet, det styrker gleden. Og det ting som setter deg i brand for å leve for Gud, fordi han elsker deg. På påskedag, på kvelden, eller ut på ettermiddagen, så var det to disipler som gikk og ruslet en tur. De skulle ut en liten landsby rett utenfor Jerusalem, og så kommer en fyr opp på siden av dem og slår følge med dem. Og de skjønte jo ikke at denne karen faktisk var Jesus. Han var jo død. Og de var jo så deppa, så leisa, at de var jo ikke i stand til å se noe annet enn sin egen sorg. Og Jesus begynner å legge ut for dem alt som sto om ham i skriftene, altså i gamle testamentet. Og når de forteller om dette her etterpå, så sier de, dette her en del av dere som kan veldig godt, brant det ikke i våre hjerter da han åpnet skriftene. Det en energi. Det noe i, selv i gamle testamentet. Det var de første kristnes bibelene, som bare setter en i brand når det åpnes. Det en næring fra Guds ord når det blir forkynt og når det blir åpenbart. Og Guds ord kanskje det aller viktigste vi må ha i våre liv for at vi skal ha Guds ånds virksomhet blant oss. Dette her kan vi se rent statistisk også, faktisk. Kirker som liberale, som ikke tar Guds ord alvorlig, men toner ned at Jesus verdens eneste frelser, eller fornekter Guds tanker om ekteskapet mellom mann og kvinne, hva skjer med de kirkene? De mister oppslutning. Når man leser norsk media, så skulle man tro at alle kirker nærmest var tomme i dag. Men det jo ikke sant. De store kirkesamfunn, altså typisk lutherske statskirke, eller anglikanske, episkopale, metodistiske, de her, de har tilbakegang. Ganske mye også. Men det samme ikke tilfelle med evangeliske og karismatiske menigheter. Der det vekst. Hvor stor den veksten det litt avhengig av målemetoden. Men jeg har som vanlig pløyet gjennom statistikk for å se. Og den viser, det enkleste alltid å gå til USA, for de har jo statistikk på alt. Og de er jo på en måte, jeg tror det samme type utviklingen i Europa. Den viser tydelig vekst i alle evangeliske trosamfunn. For eksempel, baptistene, pinsevenner og misjonsforbundet i USA vokser raskere enn befolkningsveksten. Og befolkningsveksten ganske stor i USA. De lutherske, metodistiske, episkopale, de går kraftig tilbake. Hva forklaringen på det? Jeg ikke i tvil om at en stor del av forklaringen, ikke hele, men en stor del av det, hvordan de forholder seg til Bibelen. Pinsekirkene, baptistkirkene, misjonskirkene, de tror på og forkynner Bibelen. Dessverre kan man ikke si det om alle de andre. For der det rom for mye annet rart. Selv om det sanne troende og bibeltroende i alle kirkesamfunn, så har det kommet inn mye sånn politisk korrekt og populært prat i en del kirker. Så det ikke lenger noe kraft for troen der. Mye annet rart, men ikke kraft for troen. Stig Heitmann, leder for Åpne dører, han skrev en artikkel en uke her om nye kristne fra muslimsk bakgrunn, altså konvertitter i Europa, som har vært muslimer og blitt kristne, hvordan de opplever Bibelen som en kraft, som noe som enormt frigjørende. Og de elsker Bibelen. Og så forteller han det, ser han på verdidebatt, ligger den artikkelen. Har en link til den, hvis du vil ha den. Og så opplever de å få et sjokk, sier han, når de kommer til en del kirker i Europa. Og sjokket at de ikke setter pris på Bibelen. Rett og slett, står den uka her. Hvis vi ønsker å være etterfølgere av Jesus, hvis vi ønsker at den hellige ånd skal virke blant oss, hvis vi ønsker at Guds rike skal bli synlig, flere mennesker kommer til tro, da må vi sørge for at vi tar til oss av Guds ord. At vi leser, at vi hører, grunner på, hører forkynnelse, at vi får næring til vårt åndsliv. Det helt avgjørende for oss som menighet. Helt avgjørende for alle menigheter og for alle enkeltkristne. Hvis du for et øyeblikk setter deg i djevelens sted og tenker, jeg hater Jesus. Jeg vil ikke vite noe av det frigjørende livet fra han. Jeg vil i hvert fall ikke at det skal nå mennesker over hele verden. Hva vil du da gjøre? Jeg vet hva min strategi ville vært. Jeg ville hindret bønn. Jeg ville hindret Bibel, tilbedelse og omsorgsfellesskap. De fire. Det er jo tydelig hva han vil oppnå. Men det er litt sånn pussig med djevelen, for det virker ikke som han alltid finner de rette metodene. Jeg tror rett og slett han er for sint noen ganger. Ja. Du vet at når du blir veldig sint, så tenker du ikke så lurt. Men vi gjør veldig å være oppmerksomme på at vi har en motstander som vil ødelegge oss. Bibelen sier at vi skal ikke være uvitende om hans planer. Da djevelen ville stoppe den kristne bevegelsen i Jerusalem, hva var han gjorde han for noe først? Han pelmer på dem forfølgelse. Sant? Det er det første en sint person tenker på. Ta livet av dem. Stopp dem. Få dem i fengsel. Kapittel 3-9 dreier seg jo i stor grad om det. Og hvis vi går til vår tid, hva som skjer nå? Det er samme. Forfølgelse. Sånn, totalt raseri. Få dem i fengsel. Kapp hu av dem. Den type forfølgelse. Hva medførte det i Jerusalem? Når djevelen hev av disse forfølgelsene på dem. Ja, altså, hva er det som skjer når du blir forfulgt? Definitivt ikke særlig behagelig. De ble presset til å be. Har du sett det? Når apostlene ble satt i fengsel, så ba menigheten selvfølgelig. Det er jo det opplagte det du gjør da. Du blir jo, selv om du kanskje i utgangspunktet ikke tenkte på å be, så tenker du på å be da i hvert fall. Så var det der noe særlig bra strategi. Han sørget jo egentlig for at menigheten ble intense i bønn. Og når man er mye i bønn, så kommer man jo nærmere Gud. Da er det jo noe som skjer i det. Noen klarte jo ikke presset fra forfølgelsen. Så det er ikke det at dette, jeg skal ikke bagatellisere forfølgelse, absolutt ikke. Men forfølgelse kan i bunn og grunn ikke ta troen bort. Faktisk så er det sånn at den kan gjøre troen sterkere. Fordi du blir presset til avhengighet av Gud, til mer bønn. Og det var det som skjedde i Jerusalem. Og det er det som skjer mange andre steder også. Den vanskelige situasjonen presser deg til Gud. Til bønn. Så jeg tror kanskje ikke forfølgelse er noe særlig god strategi. Men så kommer jeg til en fare som er kanskje litt mer sofistikert og litt lur. Hvordan hindre at kristne tar til seg næring fra Guds ord? Sørg for at de får så mye å gjøre at de ikke har tid. Og lureriet er jo ikke det at vi skal bli så opptatt med negative ting at vi ikke har tid. Altså, så lettlurt, det er jo ingen kristne. Det er ikke det at du skal på så forferdelig mange nattklubber og drive med rana, eldre eller steinkasting på politiet at du ikke har tid til å lese Bibelen. Nei. Men det positive ting som tar tiden. Ting som faktisk kjempebra. Hva det vi leste for noe? Menigheten vokste, og det var mange som hadde behov. Noen hadde ikke klær, noen hadde ikke et sted å bo, noen hadde ikke mat nok. Hva gjør du i en menighet da, når det kommer folk? De kan ikke snakke norsk. De har masse behov. Hva gjør man for noe? Du slipper det du har i hendene, og du skaffer mat, du skaffer bosted. Det er klart du gjør det, og det er riktig. Menigheten i Jerusalem ble stadig flere. Det var mange som hadde behov. Fattige mennesker, sosialt vanskeligstilte. Og apostlene ble fullt opptatt med det. Det var enker som ikke snakket hebraisk, som måtte hjelpes.